kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat Louie para sa ulo ng mga balita ngayong Lunes at 3 ng Pebrero taong 2020. Tatlo katao sinaksak sa London. Deputy Nationals Leader Bridget McKenzie nagbitiw na sa puwesto sa gitna ng sports grand scandal. Sa Pilipinas, unang kamatayan sa labas ng China dahil sa NCoV na itala sa bansa. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Lunes ng umaga. Para sa mga detalye ng ulat, tatlo katao ang sinaksak bandang hapon ng Linggo sa London. Ayon sa mga pulis, nakatanggap sila ng mga tawag ng mga pagsaksak sa lugar ng Streatham bandang alas dos. Nabaril ng mga otoridad ang isang lalaki sa South London. Matapos nitong sinaksak ang tatlong tao na ayon sa mga pulis ay isang insidente na terror-related. Sinabi ni Deputy Assistant Police Commissioner Stephen Roberts na iniimbestigahan pa ang background ng suspect upang makakuha ng detalye ukol sa mga atake at kung posible mang may kakunsyaba ang suspect. Inilarawan naman ng isang saksi ang insidente.
Kaso fights, kafafu, but that's kind of normal around here, so just ignored it. Kept my head down and then just saw people pushing other people against the walls of around Lidl. And then I heard like a shout and then everyone ran off. And one guy laying on the floor and definite blood around him.
Kaugnay nito, pinasalamatan naman ng London Mayor Sadiq Khan ang mga pulis at emergency workers sa kanilang mabilis at matapang na pagresponde. Sa ibang ulat, bumitiw na sa puwesto si Bridget McKenzie sa gitna ng mga pagbatikos sa kanya dahil sa sports grant scandal. Ayon kay Prime Minister Scott Morrison, nag-tender ng resignation ang Agriculture Minister at Deputy Nationals Leader kasunod ng isang internal report na nagsasabing lumabag sa ministerial rules ang senadora dahil sa hindi niya pag-disclose ng kanyang membership sa isang gun club na nakatanggap ng pondo mula sa gobyerno. Ayon din sa Prime Minister, mahalaga di umano ang transparency.
Standards, as I say, are about accountability. And they are about, even in tough circumstances like this, where the minister obviously did not stand to realize any pecuniary or any direct personal benefit. The standards require a disclosure of interests, and in particular, one where there involves a conflict of interest for a program they might be overseeing.
Ayon din sa inquiry ng Auditor General ukol sa grand scheme, lumabas na nakapabor ang 100 milyong programa para sa mga marginal seats bago ang eleksyon noong nakaraang taon. Sa kabila nito, ayon din kay Prime Minister, walang ebidensya na naging bias si McKenzie sa pagbibigay ng mga pondo bago pa ang 2019 election. Sa Pilipinas, na itala sa bansa ang pinakaunang kamatayan sa labas ng China dahil sa novel coronavirus. Ayon sa mga opisyal ng kalusugan, isang 44-anyos na Chinong lalaki mula Wuhan ang na-admit sa ospital noong ika-25 ng Enero kasunod ng makaranas ito ng sore throat, ubo at lagnat. Pagkatapos ng ilang araw ay nag-complicate ang kanyang sakit at nagkaroon ng malubhang pneumonia. Ayon din sa Departamento ng Kalusugan, nagpakita naman umano ng mga sinyales ng pagaling ang lalaki, ngunit bigla na lamang lumala ang kondisyon na nagresulta sa kanyang kamatayan. Sa ibang mga balita, inaasahan namang lilipad patungo sa Christmas Island ngayong araw ang mga Australianong stranded sa Wuhan City. Lumipad mula Sydney ang isang Qantas flight papuntang Wuhan via Hong Kong kahapon, araw ng Linggo. Ang eroplano ay pinatakbo ng isang grupo ng mga volunteers, kabilang ang 4 na piloto at 14 na Qantas cabin crew. At sila din ay sasailalim sa maraming precautionary procedure pagkalapag. Ayon kay Home Affairs Minister Peter Dutton sa kanyang pahayag sa 7 Network, mahalaga na ma-quarantine ang mga biyahero upang masiguradong hindi maipapasa o maipapasa ang virus.
we want to make sure that we isolate people coming from Wuhan, and obviously we've put in place a lot of logistical support. We've worked very closely with Defence and Border Force. They'll receive those people, and people will be in quarantine for up to 14 days until they can get clearance from the doctors. Mm. And once that happens, people can then return back to their homes.
Sa ngayon, mayroon ng 12 kumpirmadong kaso ng novel coronavirus sa Australia. Sa ibang balita, tinamaan ng mga malalakas na hangin at mainit na temperatura ang Bega Valley, southeast ng New South Wales, Sabado ng gabi, habang 3 sunog naman ang lumiyab sa southwest ng rehiyon. Ayon kay Bega Valley Shire Council Mayor Christy McBain, di pa nila makumpirma ang eksaktong bilang ng mga bahay na na-damage sa Windham at Tantawangalo, at maaaring tumaas pa sa 400 ang mga bahay na nasira. Maswerte namang nasalba ni Ben, isang residente ng Tantawangalo, ang kanyang bahay sa kabila ng mga mabangis na sunog.
You know that the fires are out here doing the best. You know you've got aircraft in the air doing their best. But with the ferocity of what's going on at the moment, I don't think anybody truly understands how savage and how aggressive these fires have been. So you just never know. You don't really know what's happening until you get your eyes on the ground and see for yourself.
Samantala, sa ibang balita, dinoble ng Australian Red Cross ang kanilang pondo upang matulungan ang mga naapektuhan ng bushfire. Ayon sa charity, mahigit $61 million ang kanilang ibibigay bilang immediate relief. Nag-anunsyo din ang charity ng karagdagang $10,000 na bayad sa kabila ng $10,000 na tulong para sa mga taong nawala ng bahay, habang $7,500 naman para sa mga tao na naospital dahil sa sunog at $5,000 na repair payment sa mga nasirang bahay. Aabot ang additional cash grant sa $30.5 million. Kung isusuma, ay aabot sa $61.5 million ang kompletong bushfire relief grant. Ayon sa Australian Red Cross, hindi posible ito kung hindi dahil sa tulong ng komunidad na nag-donate simula Hulyo 2019 na aabot na sa $127 million. Sa ibang balita, pumirma ang mahigit sa 250 siyentipiko sa isang joint statement na nagtutulak ng mas malakas na aksyon upang mapababa ang gas emissions sa Australia. Hinimok ng mga siyentipiko mula sa ilang mga universidad ang federal na gobyerno na gumawa ng mga makabuluhang hakbang laban sa climate change. Ayon din sa grupo, ang pagdami ng mga sunog ay dahil sa epekto ng global warming. Sinabi ni Professor Nerili Abram na nirerepresenta ng sulat ang nararamdamang pagkadismaya ng maraming climate scientists sa gitna ng bushfire season. Sa ibang balita, matapos ang opisyal na pag-alis sa EU nitong Biyernes, naglatag naman ng mga mahigpit na hakbang ang Britanya laban sa EU. Ayon sa kanila, magtatakda sila ng sariling agenda upang maiwasan ang mga kaguluhan pagdating sa kalakalan. Ayon sa kalihim na si Dominic Raab sa Sky News, kinukuha muli ng Britanya ang kontrol para sa kanilang mga batas.
We're not going to have high alignment with the EU, legislative alignment with their rules, but we'll want to cooperate, and we expect the EU to follow through on their commitment to a Canada-style free trade agreement, and that's what we're pursuing. And there's great opportunity here for win-win. We're leaving, departing the EU, but it's a point of departure, not the point of arrival. There are huge opportunities with our EU friends, but also global opportunities.
Samantala, bilang pagkilala sa dating Victorian Premier John Cain, ay magiging John Cain Arena ang isa sa pinakasikat na sport at entertainment venue sa Melbourne. Ayon kay Premier Daniel Andrews, tatawaging John Cain Arena ang Melbourne Arena bilang tribute sa 41st Premier na namatay sa edad 88 noong ika-23 ng Disyembre. Ayon din sa kanya, ang pagbago ng pangalan ng arena ay mangyayari sa mga paparating na buwan na inindorso din ng Tennis Australia. Ang anunsyo ay inilabas bago pa man ang State Memorial Service para sa longest-serving premier na magaganap sa St. Paul's Cathedral alas 11 ng umaga ngayong araw. Para sa Balitang Sports. Sa tennis, kampiyon si Novak Djokovic sa 2020 Australian Open. Hawak ni Djokovic ang world's number one rank at ito na ang pangwalong Australian Open crown ni Djokovic. Natalo niya si Dominic Thiem sa score na 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. Samantala, to the highest level naman ang pagpuri ni Djokovic sa ipinakitang galing ng Austrianong atleta.
Dominic, is a fantastic tennis player that plays with tremendous amount of power in his shots, especially from the forehand side. He uses his slice really well, so he disrupted my rhythm in my game at one point, and he was a better player. I mean, he one point and probably one shot separated us tonight.
Para naman sa palitan ng salapi mula sa ulat ng Bangko Sentral, ang isang US dollar ay may papalit sa 50 pesos at 90 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 34 pesos at 20 centavos. Mula naman sa ulat ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.67 American cents. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Lunes. Sa Perth, ihandangin yung mga sunnies dahil maaraw 38 degrees. Sa Adelaide, may mga ambon ngayong umaga 22 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap 18 degrees. Sa Hobart, may mga ambon at magiging mahangin 16 degrees. Maaraw naman sa Canberra 30 degrees. Sa Sydney, may mga ambon 29 degrees. Sa Brisbane, magiging mainit at maaraw 36 degrees. Sa Cairns, posibleng umulan 33 degrees. Sa Darwin, posibleng maulan din, 32 degrees. At sa Manila, kadalasan maulap, 29 degrees. Yan ang ulat ng panahon at mga pinakamainit na balita ngayong Lunes ng umaga. Ako inyong lingkod, Claudette Centeno Calixto para sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.